fiid waxaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimo isniina taariikhdu ay tahay 20-ka bisha May ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo weliba 19 mitirbaan iyo guud ahaan badweynada nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda 4-ka dambe waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a booliiska soomaaliya oo sheegay in ay soo xileen ilaa iyo 20 qof oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo baraha bulshada ka wadaya sida booliisku uu sheegay falal la xidhiira kicin dadweyne.
ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen haween iyo rag tiro badan oo isugu jira raggii miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha baraha bulshada ka waday abuurista colaadda iskahorkeedista bulshada walaalaha ay nabadda ku wada nool. Waxay gaarayaan 20 ruux, tiro intaa leeg oo ku dhowna waa ku raad joognaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixinna iyo weliba falanqayn ku saabsan geerida madaxweynihii dalka Iiraan Ibraahim Raisi.
marka 5 maalmood oo baroor diiqa waxaa kale oo la diyaarinayaa si rasmi ah waxaa madaxweyne ku meel gaara u noqday ku-xigeenkii madaxweynaha geeriyooday oo maaragtay isaguna muddo noqon doona maaragtay inta doorashada laga diyaarinayo madaxweynaha waddanka noqonaya maxamed mukhtir nin lagu magacaabo ayaa isaguna maaragtay meeshii mansabkii lagu wareejiyey.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dacwada ogaha guud ee maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee magaceeda loo soo gaabiyey ICC ayaa maanta sheegay inay raadinayaan waaran lagu soo qabanayo hogaamiyaasha Israa'iil iyo Xamaas oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. waxyaabaha dhacay waxyaabaha dhacay 8-dii bilood ama 7-dii bilood ee aan idhaahdee dagaalku halkaasi ka socday. Kariim Khan oo ah gudoomiyaha maxkamaddaasi ayaa sheegay inuu aaminsan yahay Netanyahu iyo weliba wasiirkiisa Gaashaaniga Yoav Gallant iyo weliba 3 hogaamiye ka tirsan ururka Xamaas ay ka mid yihiin xubnahaasi. hogaamiyaashaas ama xubnahaasi Xamaas oo ay ka mid yihiin Yaxya Sinwaar, Maxamed Dayif iyo weliba Ismaaciil Haniya, kuwaas oo tilmaamay inay mas-uul ka yihiin dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana bini'aadamnimada oo ka dhacay marinka qasa iyo weliba Israa'iil. 3 garsoore ayaa eegi doona cadeymaha dacwadda islamarkaana go-aan ka gaari doona in la soo jaro waarano qabashaha islamarkaana fasixi doona in kiiskaasi lasii wado. Israa'iil ayaana xubinka ahayna maxkamaddaasi taasi oo ka dhigan xataa haddii waarankan loo soo jaro Netanyahu iyo Gallant inaanay waajihi doonin halista dacweyna. hase yeeshee waarankan uu shaaciyey Khan ayaa sii xoojinaya kelinnimadii Israa'iil xilli ay riixayso arrinkan qasaad. waxaanay halis u yihiin xariga taasoo ku sii adkayn doonta hogaamiyaashan Israa'iil inay dibadda u safraan. maxkamadda ka socota magaalada New York ee waddanka Maraykanka ee ka dhanka Donald Trump oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykana ee soo mara Maraykanka ee dacwada ciqaabeed waajaha ayaa ku dhow in lasoo afmeero. maanta ayaa Michael Cohen oo Trump u ahaa mar hawl fududeeya dhinaca siyaasadda islamarkaana ah qofka ugu bihiibsan ee makhraatiyada ku marag furaya kiiskan ayaa ku soo laabtay maxkamadda si su-aalo u waajaho, kuwaas oo kaga imanaya garyaqaanada Trump difaacaya iyo weliba su-aalo kale iyagana ay weydiin doonaan xubnaha garsoorku. kiiskan ayaa salka ku haya lacag dhan $130,000 oo Cohen uu siiyey si aanay u hadal haweeney lagu magacaabo Stormy Daniels, taasoo filimaanta waaweyn jishay islamarkaana lacagtaasi la siiyey wax yar ka hor doorashadii uu Trump ku guuleystay ee sanadkii 2016, taasoo duluucdeedu ay ahayd in aanay bannaanka soo dhigin Google Dhaaf uu la sameeyey Trump 10 sano ka hor xilligaasi, islamarkaana macluumaadkaasi aanay u horkeenin haweeneydaasi dadka codeynaya oo markaasi goobaha codeynta ku jihaysna xilligaas oo ku siman 8 sano ka hor haatan. ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ayaa maanta diiday Rafana oo qaatay neena dalka Canada u dhashay oo hore ugu xidhnaa xabsiga Guantanamo, kaas oo raadinaya in laga tuuro eedo dambiyo dagaal ah oo ay ka mid tahay in uu askari Mareykanka u dhashay uu ku dilay dalka Afghanistan. Cumar Khadar ayaa laga tuuraya xuquuqdiisii uu Rafanka ku qaadan karo markii lagu helay in uu dembigaasi galay sanadkii 2010, taasoo ay ka mid tahay inuu dil geystay, laakiinse qareenadiisa ayaa ku dooday in go'aanka ka soo baxay maxkamadda Rafanka ee federaalka Washington uu su'aal geliyey in Khadar lagu soo oogi karo dembiyadaasi hore, amaan ilaahda markii hore dembiyadaasi lagu soo oogi karo. Ninkan ayaana lagu xusoo xukumay 8 sano xabsi ah oo lagu daray waqtigii uu markii hore ku soo qaatay xabsigii amaba muddo dhowr sannadood ah uu ku jiray saldhig ciidamada Mareykanku ku leeyahay Guantanamo Bay oo ku yaalla waddankaasi Cuba. Hase yeeshee waxaa la sii daayay bishii May sannadkii 2015 iyadoo weli ay taagan tahay Rafankaasi dambi qirashada. Garsoore waddankaasi Canada u dhashay ayaa xukumay sannadkii 2019 in dembiyadiisaasi dagaal xukunka loogu riday uu yahay mid waqtigu ka dhacay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaasi. Haatan oo diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. markale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wararka la xiriira geerida madaxweyne hore Iiraan way noo soo socdaane, balse haatan aan ku horeyno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyey falalkii amni darre ee ugu dambeeyey ee ka dhacay caasimada Muqdisho iyo weliba sida ay uga falgaleen ama uga howlgaleen, waxaana dhanka kale booliisku ay sheegeen in ay soo xireen ilaa iyo 20 qof oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo baraha bulshada ku waday sida ay booliisku sheegeen falal la xidhiidha kicin dadweyne. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafiye Qoysti.
Shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay gelinkii dambe ee maanta afhayeenka ciidanka booliska Cabdifitaax Aadan ayuu uga warbixiyey arrimo kala duwan oo la xiriira xaaladihii ugu dambeeyey ee amniga magaalada Muqdisho. Afhayeenka ayaa ugu horreyn sheegay in ciidamada dowladda ay iska caabiyeen weerar gaadmo ah oo ay ku soo qaadeen rag hubaysan, kuwaasoo ka cararay hubkooda, wuxuuna afhayeenku xusay in raggaasi lagu daba jiro.
Waxaan rabaa inaan idinku bilaabo dhabarkayaga waxaa ka muuqda mootadaas iyo baalootada sabanka aad u jeedaan waa weerarkii habeen dhexe ay soo qaadeen kooxaha nabadiidka ay ku soo qaadeen rugta Warsameyn Dhool, halka baalooto sabanka ay ka rideen. Ciidankana isla markii ka jawaabidii ay ka jawaabayeen waxay gacanta ku soo dhigeen raggii iyo hubkay wateen, kadib markii bacsigii lagu sameeyey ay ka carareen wixii ay wateen oo agabka u jeedaana baarootada sabanka, qori aka iyo mootadaas bajaajka ah oo ay ku goobta ugu soo duuleen alaabtana ku soo qaateen. Sidoo kale raggaasu intii ay ciidanka howlgalka ku jireen ay isbaacsanaayeen waxay ahaayeen 3 ragga oo hubaysan iyo wadihii mootada, 3 mid ka mid a dhaawacmay, dhaawaciisa way la sii carareen, hubkina waa ay daadiyeen. Waana lagu raad joogaa ilo muhiimaana mar dhow goobaha lagu dabiibaayo iyo goobaha ku sugan yihiin xogahoodii iyo dabagalkoodii ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa gacanta ku haya. Sidoo kale xalay waxaa ka dhacay degmada Xamarjab, gaar ahaan eriyada Dalsan, nin Al-Shabaaba oo bamba tuuray, isla markii bambada uu tuuray ciidanka waxay gacanta ku soo dhigeen ninkii bambada tuuray. Waana qiraal, waxaadan ka arki doontaa maxkamada horteeda insha Allah, sida u dhaqsiya badana maxkamada loo gudbin doonaa.
Booliska Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen 20 ruux oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaas oo baraha bulshada ka waday falal la xiriira kicin dadweyne, wuxuuna booliisku tilmaamay in dadkaasi la horgeyn doono hay-adaha cadaaladda.
Sidoo kale ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen haween iyo rag tiro badan oo isugu jira raggii miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha baraha bulshada ka waday abuurista colaadda, iska horkeenista bulshada walaalaha ay nabadda ku wada nool. Waxay gaarayaan 20 ruux, tiro intaa leeg oo ku dhowna waa ku raad joognaa. Ma aha daahitaan aan ka soo daahnay, waxaan rabnaa si xidadada loogu siibo problemka waa in meesha ka soo farcamay la helo. Taa ciidanka waxay ku qaadatay inay soo gebagabeeyaan cid walba oo kiiskaas lug ku lahay oo abaabulkiisa ama ka qayb qaadatay. Maanta waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaana halkan ka caddaynaynaa in sida ugu dhaqsiya badan maxkamada loo horgeyn doono waajibka ay leedahay cadaaladana ka gudan doona maxkamadaha xaq u leh. Sidoo kale taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu idin xaqiijinaa inuu ku daba taagan yahay dadka kale ee isticmaala platformka baraha bulshada ee abaabula bulshada kiciya ee dhaqan xumada anshax xumada baahiya. Dhammaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed saacadii la soo dhaafay wuxuu si toos ah warqad loogu qoray platformiska oo ka mid ah Facebook iyo TikTok oo uu taliyaha official warqada loo diray wax kasta oo dhaqanka iyaga suuban ka imaanayana inaan ogolaan doonin, ayagana jawaab bayna soo siiyeen. Wixii ka soo kordhana waa idin la soo wadaagi doonaa.
Ugu dambeyntii, afhayeenka booliska ayaa carabka ku dhuftay in gudaha magaalada Muqdisho aan lagu wadi karin gawaari taargala'aana, arrintaas oo uu ku sifeeyey inay qayb ka tahay amni darrada.
Waxaan rabaa baabuurta magaalada Muqdisho lagu isticmaalay. Baabuur ayaa falgeystay oo cararay taargala'aan waaye, noocaas waaye, way badatay. Waxaan ku wargelinaynaa milkiiliyaasha, wadayaasha baabuurta. Magaalada Muqdisho gudaheeda laguma arki karo baabuur aan taarga lahayn. Haddaad shaqaale dowlad tahay, haddaad tahay shacab, cid walbo aad tahay, taarga kuu gaara ay dowladdu ku xaqiijisay jirta inaad isticmaasho. Gaadaa isticmaali kartaa, taarga shacaba isticmaali kartaa oo xaqa u leedahay. Baabuur aan aqoonsi nambar lahayn magaalada Muqdisho laguma arki karo, ciddii lagu arkana waxaa loo aqoonsanayaa dambiile ka qayb qaadanaya dhibaataynta amniga inay qayb ka tahay.
Xasan Kaasi Qoyste, V O A, Muqdisho.
madaxweynihii dalka Iran Ibrahim Raisi iyo weliba wasiirkiisii arrimaha dibadda ee waddankaasi iyo weliba dhowr sarkaal oo kale ayaa isniintan maanta meydkooda la helay saacada kadib markii diyaarad helikobtera oo ay la socdeen ay ku burburtay buuraley ceeri ama ay qarisay oo dhacda amaba ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi sida ay warbaahinta dowladdu warisay. Burburka diyaaradda ayaa ku soo beegmaysa iyadoo bariga dhexe uu ka socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo weliba Xamaas. waxaana raiisi u ahaa tan da'diisu ahayd 36 jeer uu ahaa isaga oo ka amar qaadanaya hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei uu bishii hore Israa'iil ku qaaday weerar gantaal ah iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska. warbixinaya arrintan ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaynu haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Khamenei ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay in madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Iran Maxamed Mukhbir uu sii ahaan doono kusimaha madaxweynaha dalka ilaa doorasho laga qabanayo. intii uu raisi talada hayay, Iran waxay xoojisay uraniumkeeda si ka badan sidii hore oo ay u dhawaatay heer ay ku soo saari karto hubka, taasi oo sii kordhisay xiisadda kala dhexaysa reer galbeedka, iyadoo Tehran ay sidoo kale Ruushka siisay diyaaradaha aan duuliyuhu la socon si dalkaasi ay ugu caawiso dagaalka uu kula jiro Ukrain, ayna sidoo kale hub siisay kooxaha hubaysan ee gobolka. dhanka kale, Iran waxay wajahday sannado badan oo mudaharaadyo waaweyn ah oo loogu soo horjeedo dowladda, kuwaas oo ku saabsan dhaqaalaha liita iyo xuquuqda haweenka, taasi oo xilligan ka dhigaysa mid aad xasaasi ugu ah Iran iyo mustaqbalka dalkaasi. dadka dhintay waxaa ka mid ah wasiirkii arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amir Cabdillaahiyan oo 60 jir ah, diyaaradda helikopterka ah ayaa sidoo kale siday gudoomiyaha gobolka Azerbaijan ee Iran wadaad sare oo ka tirsan Tabriz, 3 qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa, iyo sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee IRNA. IRNA ayaa waxa kale oo ay sheegtay in guud ahaan shilkan ay ku dhinteen 8 qof oo ay ku jiraan 3 shaqaale ah, kuwaasi oo la socday diyaaradda helikopterka ah oo ay Iran soo iibsatay horaantii 2000. diyaaradaha Iran ayaa waxaa wajahaya gabaabsi qaybo ka mid ah qalabka diyaaradahaasi, iyadoo inta badanna ay safraan iyadoo aan la hubin badqabkooda maadaama dalkan ay saaran yihiin cunuqabateenno ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedku. TV-ga dowladda ayaan sheegin sababta rasmiga ah ee keentay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka bari ee dalkaasi Iran. Maraykanka ayaan weli si cad uga hadlin geerida raisi Cali Baqiri Kani oo ah dhexdhexaadiye wadahadalada nukliyarka Iran u qaabilsan ayaa noqon doona kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Iran sida TV-ga qaranku uu sheegay. subaxnimadii hore isniinta maanta ah, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sii daayay waxa ay ku tilmaameen muuqaalada ay qaaday diyaarad aan duuliyuhu la socon oo muujinaysa wax u muuqday dab ka kacay dhulka oo la tuhmay inuu yahay burburka diyaaradda helikopterka ah. goobtaasi ayaa ah dhul buuraley ah oo 20 kilometir koonfur ka xigta xuduudda Azerbaijan iyo Iran. Muqaal ay baahisay wakaaladda wararka ee IRNA arurnimadii Isniinta maanta ah ayaa muujinaya waxay wakaaladdu ku tilmaantay goobta shilku ka dhacay oo ahayd doox dheer oo ku yaala buuraley cagaaran. Sida uu dhigayo dastuurka Iran, madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Iran ayaa xilka la wareegaya haddii madaxweynuhu dhinto kadib marka uu ogolaado Khamenei, waxaana doorashada madaxtinimo ee cusub lagu dhawaaqi doonaa 10 maalmood gudahood. Dambaalka tacsida ah ee Khamenei oo maanta ka soo saaray geerida ra'iisi ayuu ku dhawaaqay 5 maalmood oo baroordiiq dadweyne ah, wuxuuna qiray in mukhbir uu qaatay doorka ku simaha madaxweynaha. Mukhbir ayaa durba bilaabay inuu ka jawaabo wicitaanada ka imanaya saraakiisha dowladda iyo dowladaha shisheeye sida ay warisay warbaahinta dowladda Iran. Ra'iisi ayaa loo arkayay inuu yahay nin daacad u ah Khamenei, sida ay tilmaameen falanqeeyaasha qaarna waxa uu noqon karay qofka bedelaya hogaamiyahan 85 jirka ah kadib marka uu dhinto ama iscasilo. Kadib geerida ra'iisi, qofka keli ah ee ilaa hadda indhuhu ku sii jeedaan inuu booskaasi qabto waa Mujtaba Khamenei, wiilka 15 jirka ah ee uu dhalay hogaamiyaha ruuxiga ah ee ugu sarreeya Iran. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan ayaa walaac ka muujiyey in jagada hogaamiyaha ruuxiga ah oo noqonaysa markii saddexaad tan iyo markii uu dhashay kacaanka Islaamiga ah ee Iran 1979-kii uu qabto qof isla qoyska ka soo jeeda. Ra'iisi ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee Iran ka dhacday 2022-kii codbixin loo arkay inay tahay tii ay ka qayb galeen dadkii ugu yaraa ee doorashada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Ra'iisi ayaa ku jiray liiska cunuqabateen oo Mareykanku u saaray qayb ahaan ku lug lahaanshihiisii uu ku lug lahaa dilwadareedka kumanaan maxaabiis siyaasadeed ah sanadkii 1988-dii oo ahayd dhammaadkii dagaalkii dhiigga badan oo ku daatay ee dhexmaray Iran iyo Ciraaq. Ra'iisi ayaa ah madaxweynihii labaad ee Iran ee geeriyooda isagoo xilka haya. Sanadkii 1988-kii qarax bambaano ayaa lagu dilay madaxweynihii dalkaasi Maxamed Cali Rajai kadib maalmo fowdo ah oo dalkaasi galay oo daba socotay curashadii kacaanka Islaamiga ah ee Iran.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna tacsi u dirtay dalka Iran, ugana dirtay geerida ku timi madaxweynihii dalkaasi Ibraahim Raisi iyo weliba wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi Xuseen Caamir Cabdulahyaan. Taasi taasi la mid ah ayaa waxa iyadana ay ka timi ururka Midowga Afrika iyo weliba wadamo kale oo caalamka. Warbixin ay VOA arrintaasi ka qortay waxaynu haysa Sahle Cabdi Axmed.
Pakistan ayaa ku dhawaaqday maalin baroor diiq ah, Lubnaanna waxa ay ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroor diiq ah iyada oo dowladuhuna ay tacsi u direen Iran kadib geerida madaxweynaha dalkaasi Ibrahim Raisi iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Iran Xuseen Amir Cabdullahian oo ku dhintay shil diyaaradeed. Saraakiisha Iran ayaa waxa ay ka soo laabteen xadka dalka Iran uu la leeyahay Azerbaijan markii diyaaradda helicopterka ahayd ay waday ayaga ay dhacday Axadii. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa waxa Isniinta maanta uu sheegay inuu aad uga naxay qasaaraha culus ee soo gaaray Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo dadkeeda. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku ammaanay Raisi inuu yahay siyaasi macno weyn leh. Raisi waxa uu ahaa siyaasi heer sare ah oo noloshiisu ay ka go'neyd u adeegida dadkiisa, ayuu yiri Putin. Saaxiib rasmi ah oo Ruushka uu leeyahay maadaama uu ahaa waxa uu gacan ka geystay horumarinta xiriirka saaxiibtinimo iyo darsinimo ee ka dhexeeya dalalkeena, ayuu raaciyay. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Raisel geeridiisa waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid naxdin leh, waxa uuna yiri shacabka Shiinuhu waxa ay lumiyeen saaxiib wanaagsan. Sidaasi waxa yiri afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha. Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Asadna waxa uu muujiyay sida ay u garab taagan yihiin Iran. Waxa uu sheegay in Suuriya ay kala shaqeysay Raisi si loo hubiyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya Suuriya iyo Iran mar walbaba inuu noqdo mid kobca. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax al-Sisi ayaa isna muujiyay sida Masar ay u garab taagan tahay hoggaanka iyo shacabka Iran qasaaraha weyn ee soo gaaray xilligan awgeed. Madaxweynaha Turkigana Recep Tayyip Erdogan waxa uu Raisi ku tilmaamay saaxiib iyo walaal qiimo badan. Anigoo ah saaxiibkiis, waxaan si shaqsi ah uga marqaati kacaya dadaalkii uu ku bixiyay nabadda dadka Iran iyo gobolkayaga intii uu markaasi xukunka hayay. Waxaan ku xasuustaa mudane Raisi inuu ahaa nin xishmad iyo qadarin leh, ayuu yiri Erdogan asagoo markaasii baraha bulshada isticmaalay in uu warkiisa soo dhigo. Ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa isna sheegay inuu aad uga naxay wararkaasi isu soo tarayay. Indiana waxa ay garab taagan tahay ayuu yiri xilligan murugada leh Iran. Ra'iisul wasaaraha Iraq Mohammed Shia al-Sudani ayaa isna waxa uu muujiyay murugada weyn iyo sida ay ugu xun yihiin geerida hogamiyaha Iran. Madaxweynaha Imaaraadka Carabta Bin Zayed al-Nahyan ayaa waxa uu sheegay in Imaaraadku ay garab taagan yihiin Iran xilligan adag. Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay geerida Raisi waxa uuna ku tilmaamay inuu ahaa nin aad u wanaagsan oo bini'aadan ah. Difaaca madaxbanaanida dadkiisa iyo sidoo kale saaxiib aan shuruud ku xireen ayuu ahaa ayuu yiri dalkeena. Ra'iisul wasaaraha Malaysia Anwar Ibrahim ayaa sheegay in Raisi uu ahaa tusaale si qoto dheer ay uga go'an tahay daryeelka dadkiisa iyo sharafta qarankiisa, taasi oo ka dhigan ayuu yiri ilbaxnimo iyo sharafta qani ee ay ku qotonto mabaadiida Islaamka. Madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa sheegay in midowga Yurub uu muujinayo tacsi dhab ah oo uu dirayo. Waxa uuna sheegay in qoysaska ay u dirayaan tacsi rasmi ah.
أدي 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 أستي على معتصن تايس عرب عبد أحمد وين على سعوديين سوور بحين تعصي قرطاي في وين هذا واقوما مدحوين هنجري وذي الدلك إيران إبراهيم رئيسي وربحين كمان وكهل لسه تاريخ ذا مدحوين الرئيسي أو أسوسيات البريس أي قرطاي ووكالة دورك وحين نهاية محمد علاء الحسن
madaxweynaha haa mayalka adka ee geeriyooday ee Iran Ibrahim Raisi ayaa muddo dheer loo arkayay inuu difaac u yahay hoggaamiyaha ugu sarreeya Iran isla markaana uu noqon karo kan bedela gar ahaan hoggaanka sare ee Shiicada Iran. Raisi waxa uu hore u wajahay cunaqabateyn uu ku soo rogay Mareykanka iyo dal kale oo ku saabsan ku lug lahaanshihii dil wadareed loo geystay maxaabiis waddankaasi Iran sanadkii 1988. Raisi oo 36 jir ah ayaa horey u soo maamulay waaxda garsoorka ee dalka Iran. Waxa uu sanadkii 2017 la bartamay Xasan Ruuxani oo ahaa wadaad quyar socda oo isagoo madaxweyne ah gaaray heshiiskii nukleerka ee Tehran ee 2015 ay la gashay quwadaha adduunka. Doorashadaas oo uu ku guldareystay sanadkii 2022, Raisi ayaa mar kale u tartamay jagada madaxtinimada, laakiin doorashadaasi kuwa siyaasadda Iran naqdiya waxay ku tilmaameen mid laga horjoogsaday dhammaan kuwii ugu cadcadaa ee la tartami lahaa. Waxa uu ku dhawaad 2600 ka helay codkii ay dhiibteen in ku dhow 29 milyuun oo Iraniyana, taasoo ahay tiradii ugu hooseysay ee cod bixin inta la og yahay taariikhda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. Malaayiin qof ayaa guryahooda iska joogay maalintii doorashada Raisi, halka kuwo kalena ay warqadihii cod bixinta iska tuureen. Madaxweynaha geeriyooday Raisi ayaa mar wax laga weydiiyey isagoo qabanaya shir jaraa'id markii la doortay maxaabiistii la laayay 1988-kii, wax yar kadib markii uu dhammaaday dagaalkii Ciraaq iyo Iran, ayaa si weyn u beeniyey ku lug lahaanshihiisa. Sida lagu xusay warbixin ay 1990-kii soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, ilaa iyo 5,000 oo maxbuus ayaa la dilay wax yar kadib markii hogaamiyihii ugu sarreeyay Iran Ayatollah Ruuxullah Khamenei uu aqbalay xabad joojin ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay oo la dhex dhigay Iran iyo Ciraaq. Raisi waxa uu xilligaasi ka shaqeynayay guddi Iran ay arrimahan u xisaartay. Mareykanka ayaa sanadkii 2019 cunaqabateyn ku soo rogay Raisi isagoo lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa saraakiishii maamulayay hay'adihii dowladda ee amniga ee dilka u geystay maxaabiista iyo dad dowladda naqdiyay. Inkastoo ay madaxweyne iyo saraakiil ciidan oo sarsare leedahay, haddana Iran waxa awoodda ugu sarreysa iyo amarka ugu dambeeya iska leh hogaamiyahooda dhinaca diinta ugu sarreeya Ayatollah Ali Khamenei oo hadda 85 jira. Raisi madaxweyne ahaan waxa uu taageeray barnaamijka Iran ee tayeynta macdanteeda uraniumta si loo gaarsiiyo heerka hubka. Sidoo kale waxa reer galbeedku ku eedeeyeen inuu caqabad ku noqday kormeerayaasha caalamiga ah ee qaramada midoobay ee hay'adda hubka atomikada ee IAEA, taasoo sabab u ah khilaafka kala dhexeeya reer galbeedka. Madaxweynaha geeriyooday Raisi waxaa lagu xusuusan doonaa weerar uu amray oo Iran ay bishii Abriil la soo dhaafay ku qaaday Israel, iyadoo uu adeegsatay gantaalo iyo diyuurado kuwa aan duuliyaha lahayn oo ka badan 300. Raisi waxa weerarkaasi uu kaga jawaabayay weerar ay Israel uga shakisay Iran oo lagu dilay jeneraale Iraniyiin ah oo ku sugnaa dhismaha safaaradda dalkaasi uu ku leeyahay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya. Raisi waxa sidoo kale uu amray howlgallo dhinaca ammaanka ah iyo tallaabooyin lagu xakameynayo kuwa mudaharaadyada ka wada Iran. howlgalladii amniga ugu dambeeyay ee Iran ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 500 qof iyadoo lagu xirxiray dad ka badan 22,000 qof. Waxaa jiray dibadbaxyo ka dhashay geerida haweenay 22 jir ahayd oo la oran jiray Mahsa Amini oo xaalad aan la aqoon ugu geeriyootay isbitaalka Tehran bishii September sanadkii 2022. Gabadhaasi ayaa waxaa xiray booliska aqlaaqda iyo arrimaha diinta Iran iyagoo ku eedeeyay inaanay xijaabka dumarka muslimiinta u xiran sida ay dowladda Iran rabto. Bishii Maarso, gudihii Baaris oo qaramada midoobay ka socday ayaa ogaaday in Iran ay mas'uul ka tahay dhaawacyo jireed oo horseeday dhimashada Amini.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo inala socotiinayay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee Iran maxamed mukhbir ayaa loo magacaabay kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran maanta oo isniin ah kadib geeridii madaxweyne Ibrahim Raisi oo ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi Iran. haddaba waa kuma madaxweynaha talada sida kumeelgaarka u ahayn doonaa maxamed mukhbir waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan ee v o a ka qortay waxay nahay cabdiqaadir maxamed mursal.
مخبر او سديدي لحزن سنجر اح ايا انت بادن احا نين ان سيوين او موقان مركلو ايغو سياسيين تكالا اي كجراه وغانك اسلاميغا اي شي عدا اح اي ايران وحا بوسكن لو مغا عاوي يدو لراع اي دستور كدل كاسي دستور كدل كي ايران ايا ديغا ايا ان مركا مدحوينها او لنتو اما اي دروف عافيماد او واجب كيسا كجودا وايو اي سو وجهدو انو حل كسي هايو مدحوينك حيجينكا ودوكن تول مالموت احنا لغو قبتو دورشة دا مدحت نمادا. هقاميها روحيقا ايران اي طلا علي خاميني ايا كودا واقاي مقا عابستا مقبر اسوغو جيدين ايي فرين تأسيعه او كو اعدان جيري دا ريسي. مقبر انكستو اي سمع ديسا سياسة ديت هو سيسو هدنا وحو جاقو ينوا وينكا سو قبتي هيكل كأود دالك ايران كارهان هي ادها ايو مؤسسو ينكا سمفالكا. هيئده دولد إيران اي حق السمفالك ايا وحا لغو لسي ديقو يهانتي لغالا وريغي دادك دولد كسو هرجيه وحي كدن بيهي كعانكي إسلامي اها اي إيران اي كون سقال بغول سقالي تضباتنكي كارهان دادك يحررك لها شاهي إيران اي دولد إيسا. مقبر وحسو حكومة يي هي أدى ما مشا سمفالك إيران اي قعان توين كجيستا دقالها دالكاسي اي لو يقانو بنياد او معنه هيدو او يحي فلينتا امرك امام خماني. هيا داس او لو ديسي سي لو ميل مريو امردي هقامي سراء ايران اجيريو دي ايات الله روحو لا خماني. هيا دا مرايكنك او قابلسان ارمها مالية دا ايا شاكتي ان هيا دا ايماموشو بلايين دولار او هانتي اه او اي كجران جنعسيو توس اه او هوس يمادا هقاميها سراء ايران ايات الله علي خماني كاس او سامي كله كدواد قيب كستا او كميدا دقالها ايران او اي كجران تمرتا ازغارسينتا يا ادقيا دمالية ديد. وركا مرايكن كاكسو بحايا لغو شاقي ان هي ادن سيدو كاللو يقانو ايكو اي سين دامسان وواحد قدوبتي حقوق دا معارضكا يدو لو ريكتي لول اي هانتي اي لهايين كوا كسو هرجي داد دولادا او اي كجران معارضكا سياسة دا دادكا يستا ديماها لغاتي ربادان يهي اي ايرانيين تدال كاسي لغا مسافوريي. midowga Yurub ayaa sidoo kale muddo aan qabteen ku soo rogay muqbir walaac ay ka qabaan barnaamijka nuclearka ee Iran dartiis. isagoo madax ka ahaa hay'adda ECO muqbir wuxuu mas'uul ka ahaa dadaal ay Iran ku sameysay talaalka xanuunka COVID-19 markii uu meesha ugu sareysay marayay. hase yeeshee talaalkaasi oo laga soo saaray malaayiin qiyaasood ayaa in yar un loo soo bandhigay dadweynaha Iran iyadoo aan wax sharaxaad ah laga bixinin. مقبر وحو هره اغا سو شقيه بنجيه دا ايس غارسين تي ايران وحو كلاو كسو شقيه هي ادى مستزفان او اح شركات كلا او وين او ايليهين هقامياش ايران تاسو ما مشا مشاريع دا واوين اي دالكاسي ايه غناسيه دا. انتي جاگادا سي او هايو وحو دحدا او غالي مران شرعيات او باعن او مددير او دحيي شركاتها بحيه اليگا تلافونا دا غعانتا اي تركسل ee laga leeyahay Turkiga iyo shirkadda MTN ee Koonfur Afrika. murankaas oo ku saabsanaa in dawladda ay MTN keentay Iran taas oo qasaare gelisay shirkadda Turkiga. tan iyo sanadkii 2013kii shirkadda Turkcell iyo shirkadda saamiga kule ee EAC ayaa ka dalbanaya shirkadda MTN lacag magdhow ah oo gaaraysa $42 billion ah, iyagoo ku eedeeyay door musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay ku lahayd go'aankii dowladda Iran ee shirkadda Turkcell looga eryay dalkaasi sanadkii 2005. Warbaahinta Iran ayaa sheegaysa in Mukhbar oo haysta dhalashada doctorate-ka ee sharciga caalamiga ah uu muhiim u ahaa dadaalada Iran ay ku doonayso inay kaga gudubto cunuqabateynta reer galbeedka ee salka ku haysa barnaamijkeeda hubka ee nukliyarka. Mukhbar wuxuu xubin ka ahaa golaha sare ee Iran tan iyo 2022-kii, golahaas oo si dhow ula taliya hogaamiyaha ugu sarreysa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Mukhbar wuxuu ku dhashay 1 September ee 1915-kii magaalada Dasbuul oo ka tirsan gobolka Qusaasistan ee koonfur galbeed Iran, wuxuuna ka dhashay qoys culimo ah. Wuxuu sarkaal ka soo noqday ciidamadii ilaalada kacaanka intii uu jiray 1980-yadii dagaalkii Iran iyo Ciraaq, sida ay sheegtay kooxda United Against Nuclear ee u dooda in Iran laga horjoogsado inay hesho hubka nuclearka.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd taariikhda madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Iran. Haddaba sidee ayaa geerida madaxweynihii Iran Ibraahim Raisi ay u saameyn kartaa Bariga Dhexe iyo weliba guud ahaanba caalamka? Su'aashaasi ayaa isla Cabdiqaadir Maxamed Mursal uu hor dhigay Bashiir Macalin Khaliif Cismaan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo weliba guud ahaanba Bariga Dhexe.
Waxaan ognahay ilaa iyo xalay, ilaa iyo maanta, ilaa iyo maaragtay intii warkani soo baxay waddanka, waxaa gudihiisa ka jiray maaragtay xaalad kacsan oo waad fahmi kartaa madaxweynihii, wasiirka arrimaha dibadda, dad kale oo xubno kale oo muhiim ah in diyaaradoodii meel ay jaan iyo cirib dhigtay lala'aa. Ducada masaajidda ka socotay waxaa la dhihi karaa xalay Iran gudaheeda dadku lagama seexanin. Marka haddana si rasmi ah loo ilaamiyey, taas waa inta maaragtay ku saabsan dhacdada iyo maaragtay siday ahayd. Midda kale, tallaabada xigta waxaa si rasmi loo ilaamiyey 5 maalin ee fooda inagu soo haysa in ay tahay baroor diiq, waxaana maaragtay arrinta ilaamiyey ninka murshidka caamka ama kacaanka ninka madaxda u ah marjica wadanka la yidhaahdo Ayatollahi Khamenei. Marka 5 maalmoodo baroor diiqa, waxaa kale oo la diyaarinayaa si rasmi ah waxaa madaxweyne ku meel gaara u noqday ku-xigeenkii madaxweynaha geeriyooday oo maaragtay isaguna muddo noqon doona maaragtay inta doorashada laga diyaarinayo madaxweynaha waddanka noqonaya Maxamed Mukhbir, nin lagu magacaabo, ayaa isaguna maaragtay meeshii mansabkii lagu wareejiyey. Isaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ninka maxaakiimta u sarreysa, saddexdaas ayaa waxay wada diyaarinayaan muddo 10 maalmood ah doorasho lagu baranayo madaxweynaha waddankan. Markii la doorto kadib muddo maaragtay 4 sano ah ayuu xilkaas ninkaasi hayn doonaa. Inta doorashada laga qabanayana waxaa la sheegay in uusan ahaan doonin madaxweyne rasmi ah uu noqon doono, sime oo kale in loogu yeeri doono. Marka waddanku hadda baroor diiq buu ku galay iyo doorasho waqti kooban lagu qabanayo.
Bashiir, geerida ku timid hogaamiyahan saameyn intee le'eg ay ku yeelan kartaa siyaasadda gudaha ee dalka Iran? Maxayse uga dhigan tahay?
Iran siday u samaysan tahay waa waddan laga xukumo maaragtay Ayatollahi Khamenei iyo maaragtay mu'asasada diiniga ah ayaa waddanka si rasmi ah u xukunta. Wixii ka soo haray mu'asasadaas waa maaragtay waa fuliyeyaal, waa maxaan ku yidhahdaa, waxaa la yidhahdaa waa golaha fulinta weeye, golaha fulinta. Marka waxay u muuqataa marka sida waddanku u samaysan yahay in aysan saameyn aad u weyn in aysan keeni doonin, sababtuna waxa ay tahay salaaxiyaadka uu madaxweyne kastoo Iran leeyahay way xadidan tahay. Ma aha isagu madaxweyne si madax bannaan go'aamaadka iyo wax walba u qaata, ma aha. Waxaa ka dambeeya mu'asasada diiniga ah oo maaragtay fawrada 1979-kii Iran markii ay ka dhalatay jamhuuriyaddan Islaamiga ah, halkaas ayaa laga hagaa. Marka maskaxda iyo ajendayaasha iyo waddanku waa ma aha madaxweynaha iyo inta ku xeeran iyo xataa baarlamaanka ma aha. Marka sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaysan aysan saameyn weyn aysan keenin
waa gartay marka Bashir oo marka aan fiirino Iran waxay xulufo ku leedahay meelo badan oo bariga dhexe ah sida Lebanon, Yemen, Syria, Falastiin iyo Iraq marka geeridiisa saameyn intelleg ay ku yelan doontaa xulufadaasi guud ahaan marka aan fiirino iyo bariga dhexe ba
wadankani wadan muhiim ah oo maareeyay laaqib muhiim ka ah bariga dhexe weeyaan balse maareeyay ninkan madaxweynaha Ibrahim Raisi dhimashadiisu wax badan kama bedeli doonto khariidadi iyo ajendayaashi iyo maareeyay ujeedooyinkii ay Iran ka lahayd bariga dhexe iyo xiriirkii ay la lahayd sawtuna waxa ay tahay sida rasmiga ah cid ay wax uga go'aanay madaxweynaha dhintay iyo kii ka horeeyay iyo ka imaan doona midna ma aha waa xaqiiqa in ay mar walba ay ku xirnaan doonto qayb ay ka tahay qofka meesha yimaaday kartidiisa iyo waxa uu maaragtay kartida uu leeyahay iyo aragtidiisa iyo dadnimadiisa iyo wax badan way ku xirnaan doonaan oo maaragtay laakiin si guud waxba iskama bedeli kara ayaan dhigi karaa saameyntii ay bariga dhex ku lahaayeen
bal ka waran markaan fiirino caalamka intiisa kale sidee looga arkay geerida Raisi
waa dhacdo caalami ah weeyaan si weyn baa isha loogu hayay caalamku warbaahintiisa iyo maaragtay dowladuhuba intooda badani waxay isha ku hayeen marba wixii ka soo kordha wadamo badan oo Turkigaani kamid yahay waxay u direen maaragtay kooxaha gurmadka iyo diyaarado qayb ka qaadanayay sidii loo heli lahaa diyaarada iyo halka ay ku dambeysay ruushka oo kaleeta in ay maaragtay sidoo kale iyaguna inay qayb ka qaadanayaan ayay sheegeen wadamo badan oo reer galbeedku ay kamid yihiin sidoo ayay ula socdeen hawshaas iyo meesha ay ku dambeynaysay marka si weyn ba maaragtay saacadihii la soo dhaafay ilaa waqtigii la shaaciyay in la waayay diyaaradii madaxweynaha Iran iyo wasiirka arrimaha dibadda saaraya intii ka dambeysay caalamku si weyn ayuu maaragtay ugu fooganaa marka arrin ma aha maaragtay waa dhacdo aad iyo aad culayskeeda leh
dalalka bariga dhexe gaar ahaan kuwa carabta oo sacuudiga ugu horeeyo oo Iran loolan adag u kala dhexeeyay xiriirkooda uu hadda uu dib u soo hagaagay oo kale maxay ka yiraahdeen geerida Raisi
tiina sacuudigu muddo dheer way iska soo horjeedeen haddana isku soo dhawaasho ay maaragtay jaynuhu hoggaaminayeen ayaa maaragtay waqti aan saa u sii fogeyn ka soo bilowday iyaga iyo ajendahoodii iyo aragtidii xiriirku waxaan mudaa inuusan maaragtay dhib badan iyo dhaawac badani gaari doonin balse hadda inta aan ognahay waa uun arrimada tacsiyada iyo in maaragtay loo tacsiyo ayaa hadda uun ku kooban tahay wixii talaabo ee xiga ama saameyn ay keeni karto ama maaragtay kalana waa uun gadaal baan ku ogaan doonaa inkastoo sida aynu sheegnayba aysan u muuqanin in ajendaha iyo istaraatiijiyada ay ku socoto Iran in aysan qof dhintay oo weliba madaxweynaha in aysan wax weyn oo isbedeli aysan ku xirnayn
wagaystayaal kaasina wuxuu ahaa Bashir Macalin Khaliif oo ka faallooda arrimaha carabta iyo guud ahaanba bariga dhexe oo uu rameeyey Cabdiqaadir Maxamed Mursal haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo hayso Zeynab Abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban shirkii golaha wadatashiga qaran ee jimcihii lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeedkaasi oo ku dhiirigeliyay baarlamaanka dalka in ay dardar geliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka shirkan ee kuwii ka horeeyay waxaa ka maqnaa maamulka Puntland haddaba qodobada ka soo baxay shirkan ma dhaqan geli karaan iyadoo weli Puntland ay ka maqan tahay waa mowduuca doodeena ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya xildhibaan wasiir ku xigeen hore Xareed Xasan Cali iyo abukaate Xasan Asmara oo sharciga bartay waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Xareed
Zeynab su'aashaas aadna wajisay waa maya Puntland oo maqan oo ka maqan dastuurkii iyo cutubyadii la bedelay kuwii hore iyo kuwa dambe oo la leeyahay hal meel mariyo wax ka shaqeynaya ma jiraan. Dastuurkuna waa heshiis bulsho weeye, waana wax heshiis lagu yahay weeye, wax qof iyo qeyb iyo qolo gaara ay leedahayna ma ahan, waana wax ummadda lagu dhaqayo weeye Soomaaliyeed. Marka wax ummadda Soomaaliyeed lagu dhaqayo in qeyb yar inta meel fariisato tiraahdo annaga iska qorqoranayna, qof waliba waa garan karaa inaysan shaqeynayn arrinkaasu, wax shaqeynayana aysan ahayn. Marka taas in hadda waqti laysaga qaado anigu maba qababa. Laftigoodu way ogyihiin inaysan waxaanu shaqeynayna qolada meesha fadhiday, ama madaxweynaha noqota ama ra-iisul wasaaraha ama madaxweynayaasha maamul goboleedyada, sababtoo ah wixii horeo la ansixiyey xataa waxaa ku yaalay qodobada qaar in ay yihiin laga bilaabo markii baarlamaanku ansixiyey hogaamiyaal inay yihiin. Haddana dowladdii madaxtooyadii waxay soo qortay madaxweynayaasha maamul goboleedyada bay soo qortay, ayaga laftigoodii baan ku qanacsanay wixii ayagu ay ansixiyeen, oo sidaas xataa laftigooda aysan ugu qanacsanayn. Marka waa waqti dhumis weeye, ummaddana waqtiga laga dhuminayaay wax shaqeynayana maahan. Puntland iska daaya maamulka ugu yar maamulada Soomaaliya haddaysan qeyb ka ahayn qodobada dastuurka laga bedelay iyo cutubyada la bedelay iyo kuwa soo socda, intaba wax shaqeynaya maahan.
Abukaate Xasan Asmara ee qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran dhowaan iyo kuwii ka horeeyayba, iyadoo Puntland ay maqan tahay, ma la dhaqan gelin karaa?
Qodobadii ka soo baxay maalinkii dhoweyn shirkii wada tashiga waa sax, waa dhaqan galaya, Puntland kama maqna. Dadka waxaan u saxayaa inaan Puntland ka maqnayn goobta. Dadkii sharciga ka soo shaqeynayaga waaye waa ugu jiraan, hadday labada aqalba tahay dadkii fulinay bay ku jiraan Puntland. Marka Puntland wax aqal Puntland ka maqan meesha ma jirto. Marka ummadda Soomaaliyeed waa inay saa ogtahay meesha waxaa la geeyey xubna aqalka saraha maamulkii matalayeen, waxaa la geeyey aqalka hoose shacabkii matalayeen, xukuumadday ku jiraan ogolii fulinta.
Haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan xareed, waad dhegaysanaysaa Abukaate Asmara waxa uu ku doodayaa in qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashigii qaran Muqdisho ay dhaqan gelayaan. Marba haddii Puntland ay dowladda federaalka ku matalaan xubnihii aqalka sare iyo kuwii golaha shacabka, adigana waxaad qabtaa in iyadoo Puntland ay maqan tahay inaanay dhaqan gelinin qodobadaasi, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Asmara?
Question ku ma ahan, su-aashuna ma ahan baarlamaan Puntland matalaa ma joogaan xamar, waa joogaan. Baarlamaan baa jooga, labada golaa jooga, golaha baarlamaanka, golaha aqalka hoose iyo aqalka sare waxaa jooga, golo wasiiro waa ugu jiraan. Laakiin waxaa la rabaa inay ayaga laftigoodu meesha inta xamar fadhiistaan yiraahdaan annaga Puntland matala kuma filla, mana ahan jawaabteedi saxda. Waa inay tagaan, haddii ayagu matalaan maxay uga warwareegayaan xaqiiqda dhabta baarlamaanka Puntland matalaya iyo golaha wasiirada matalaya? Waa inay xaqiiqda wajahaan oo tagaan, oo wixii tabashaa oo jira iyo consignka waa inay ayagu xalliyaan. Haddaysan xallin karinna, oo ayagu xallin waayaana madaxda ka sarreysa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa inay xalliyaan. Haddaan intaa midna la helin waxba kama jiraan weeye.
Ayaa Abukaate Asmara waad dhegaysanaysaa xildhibaan xareed waxa uu leeyahay sida Asmara uu arrinta kaga hadlay, xaqiiqda waa ay ka fog tahay oo waxaa loo baahan yahay in xal loo raadiyo tabashooyinka jira si hore loogu socdo. Adiga taama ku muuqataa in loo baahan yahay in arrinta taagan khilaafkeeda xal loo helo?
Puntland hadday wax tabanayso miiska wada hadalka inay fadhiistaan bay ahayd, oo yimaadaan meeshay ummadda Soomaaliyeed ku wada hadlayso. Maaha ina la yidhaahdo kalsoonidii baan kala noqonay xildhibaan, muxuu ahaa xukuumad ay Puntland siisay maahayn xasaano siisay. Marka la leeyahay kalsoonidii baan kala noqonay, meesha xukuumadu ma fadhiyeen, waxaa fadhiyey madaxdii qaranka fadhiday. Marka Puntland hadday tabid ama wada hadal qabaan miiska wada hadalka soo fadhiistaan oo ha sheegaan waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxbaan diidanahay, weli mayna dhihin. Weli shacabka reer Puntland dadka hadda madaxda u ah umayna sheegin xaqiiqada dhabta ah oo ah inay Puntland wax ka maqan tahay. Marka shacabka madaxda Puntland ha u sheegan waxyaalaha ay Puntland tabanayso ha u sheegto ka badiba wixii laga aan baqadi kara ama laga xalin kara ismaaha Puntland meesha ka qayb galay mayso Puntland waa fadhiga wayna si fadhiyo doonta intay dowlad Soomaaliya jirto qodobadaasina sideeda u dhaqan galayaan
waxaan hadalka siinayaa xilibaan xareed
waayahay aday gabagabadii tahay marka insha Allahu wa soo gabagabeynayna horta Puntland waa maamul jiro weeye oo taasu hadal malo asmara sheegay waana aasaaskii dawladnimada Soomaaliya oo taa hadda wax lagu celcelinaya ma ahan maamulki marka aasaaskii dawladnimada Soomaaliyeed ahaa baa laga dulboodayaa wax kala la sameynaya horta wax shaqeynayaana ma ahan wax suurtoobayaana ma ahan maamulka hadda jira oo dib loo doortay oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku xigeenkii Lugatoor iyo baarlamaankoodii golahooda wasiirada oo iswata oo hadda dib loo doortay baa horta Puntland matala horta taas qabso marka ayagaa lagala dhilgareynaya ayagaa lagala heshiinaya masiirka iyo Puntland meeshii aadisay Saciid Cabdullaahi Deni baa dib loo doortay asagaa marka haddii wax qaldan yihiin iyo haddii wax xasan yihiin iyo meesha la aaday asagaa jahaynay reer Puntland asagaa u jahaynaya marka anagu xilibaan xamar jooga xasaanadiisana kuma haysano labana haysa laakiin waxaad ogaataa madaxweynihii mar labaad dib loo doortay oo Puntland mar labaad dib u dooratay hoggaamintiisa ninka weeye ninka lagala dhiilgareynaya Puntland arrimaheeda waxaan rabaa inaan taa cadeeyo waxaan u celinayaa mar labaad marka haddii dad kale ay jiraan siyaasiyiina oo yacni ayagu wax tabanayaan xataa xaq bay u leeyihiin in la qalciyo waayo waa dastuurkoodii weyn
haye asmara adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaad xalka u aragtaa si meesha looga saaro khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka u dhaxeeya horeyna loogu dhaqaaq
halka waxaan u arkaa cidii wax tabanaysa haday tahay madaxda Puntland iyo haday tahay ummada Soomaaliyeed inaan miiska wada hadalka timaadaan qodobadii labada qodob ee kasoo baxay shirkii wada tashiga qaran kaasina inuu hore u sii socdo aan wax caqabada la gelinin inkastoo aan wax caqabada laga gelin karin oo aqlabiyadba wax lagu maamulaa wadan aqlabiyadiina way fadhiyeen meesha qof maqan dee wax uu dee kulli ra'yi waa lahaa laakiin hadeer wax ma taqaanaa caqabado ka iman karta ma jirto hadday intii kala sasraaceen waqti maamul goboleeda kale iyo madaxweynihii bay fadhiyeen taasina saasa u dhaqan kanaysaa ciddii ka maqnayna waxaa leenahay ummadda Soomaaliyeed dhinac ka soo raac hada wabillahi tawfiiq
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan xareed xasan cali oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo abokaate xasan asmara oo sharciga bartay inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed ayaana dhageystayaal inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban islamarkaana magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka qurbo oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaj.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno buu ka hadlayaa hooyada iyo muhiimadeeda oo ay qoreen dhalinyaro qurbi joog ah Abubakar Maxamed iyo Cumar Maxamed waa laba dhalinyaro ah oo walaalo ah oo degan dalka Netherlands ama Holland waxay wacyigeliyaan dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool iyagoo u sameeya kulamo wada tashi iyo aqoon isweydaarsi lagu badbaadinayo dhalinyarada Cumar iyo Abubakar sidoo kale waa qoraa wax ka qora arrimaha bulshada dhowaan waxay soo bandhigeen buug ay ugu magacdareen hooyo macaan haddaba Cumar iyo Abubakar oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka ayaa marka hore iiga warramaya buugga ay qoreen waxa uu ku saabsan yahay iyo muhiimadda uu leeyahay waa kan Cumar Maxamed
Maasha Allah waa aad iyo aad ugu mahadsan tahay sida wanaagsan qoxda badan aad nagu soo dhaweysay VOA-da intaas kadib waa sida aad ka aragtid ciwaanka buugga hooyo macaan buugan wuxuu ka sheekeynayaa qiimaha iyo weynida hooyo iyo waalidiinteena buugan qofka wuxuu dareensiinaa jacaylka hooyo wuxuu kale u sheegi talaabooyin iyo talooyin waxtar leh qofka ku tabaqi kara noloshiisa si ugu farxiyo waalidkiisa buugan qof wuxuu ka helay dhirgelin qisooyin dhammaan bedeli doona qaabka uu arko baarinimada wuxuu u tilmaami doonaa wadooyin badan iyo waxyaabo badan ay tahay in hooyo aabo aan ugu abaalgudno sidoo kale qofku wuxuu ka fogeynayaa waxyaabaha qaldan aan u naqaano caasinimada ama keeni kara murugada hooyo iyo aabo buugan sidoo kale hadii hooyo aabo ay geeriyoodeen wuxuu qofka u noqonayaa xiise iyo hilow wuxuu tilmaamayaa wadooyin badan aan qaadi karno xitaa hooyo aabo hadday geeriyoodaan si aan darajadooda jannada meel sare u gaarsiina camalooyin badan diintana islaamka noo tilmaantay maasha allahu tacaala aan samayn karno si waalidkiina ayagoo dhinteen darajadooda jannada kor loogu qaado
waa tahay cumar maxaa idinku dhaliyay inaad qortaan buugan oo aad ku qorteen af soomaaliga haddana aad ku darjunteen afka ingiriiska
walaal buugan tabcan waxaan ugu dhaliyay in badan waxaa aragnay waalid badan oo ka cabanaya awlaadooda khilaaf badan oo ka dhex taagan waalidkii ubadkooda ama kuway waayey waalidkooda laakiin ilowey waxyaabaha looga baahan yahay markaas kadib waxaan go'aansanay in aan qorno buug kooban dhiirgelin ah oo anfacaya qof kasta isla markaasina u dhaweyneysa qalbiga waalidkiisa waa sax buugan wuxuu ku qoran yahay luqadda af soomaaliga sidoo kale waxaa loo tarjumay luqadda ingiriishka si dhalinyaro badan uu gaaro ku nool qoobaha ay ugu faa'iidaystaan
buugga ayaa xoogga saaraya xiriirka waalidka gaar ahaan hooyada iyo sidii loogu duceyn lahaa marka ay geeriyoodaan cumar maxamed ayaan mar kale weydiiyey faa'iidada bulshada soomaalidu ay ka heli karto buuggan iyo waxa uga duwan yahay buugaagta ay horey u qoreen
faa'iidada buugga wuxuu noqon doonaa wuxuu isku soo dhoweyn doonaa waxay tahay oo dhammaanteen noo dhoweyn doonaa xagga waalidiinteena sababta mar walba ay wanaagsanaato xiriirka qoyska oo waalidka waa meeshaan ka imaanay gaar ahaan hooyo aan wanaajino xiriirkaasi asalka ah kadib waxaa wanaagsanaanaya waxay tahay xiriirka aan leenahay bulshada kale oo dhan taasina waa wax diintana amartay oo camalkan lagu aqbalayo oo waxa qiimo iyo rajo noo keenaya ismarkaa guulo badanna gaarsiinayo bal baraka ah qofka barakad noloshiisa wuxuu gaari karaa waxay tahay markuu u wanaagsan yahay waalidkiisa gaar ahaan hooyo buugan wuxuu uga duwan yahay buugaagta hore aan u qornay waxay tahay buugan wuxuu ka yimid baahi hooyooyin badan oo in badan nagula talinaya inaan dabcan ka qorno yani waxyaabo ku saabsan baarinimada isla markaasi xaalado badan anay aan aragnay oo aan la kulanay ayaa waxaan isdhahnay buug ka qora anagoo in badan wacyigelinta dhalinyarada inaan u badino xagga waalidiinta qiimaha waalidka ay leeyihiin sidoo kale waalidiinta habkay ubadkooda u barbaarin lahaayeen ayaa waxaan go'aansanay in cilmiga keliya hadal ma ahna in buug xitaa loo bedo dhalinyarada qofku keligiis akhrisan karo oo xasuusreeb u ah gurigiisa markuu tago isla markaasina qofka markuu wax akhrinayo markuu wax dhegeysanayo way kulduwan yihiin cilmiga qoraalkana waa cilmiga maskaxda ku hara isla markaasina qofka dareen iyo jebi gooni ah gelinaya
marka laga soo tago si guud bulshada inaad ula hadashaan haddana waxaad si gaara u wacyigelisaan dhalinyarada maxay tahay faa'iidooyinka dhalinyarada ay ka heli karaan buugan hooyo macaan
dhalinyarada tabcan buugan faa'iido weyn ayuu u noqonayaa wax kale ma ahan sababtoo ah qofka dhalinyarada ah marka uu weynaado oo markuu noloshiisa bilaabi lahaa waa marka uu arki lahaa adduunka uu ku mashquul lahaa shaqo waxbarasho iyo wix lamid ah guur mustaqbal sidaas awgeed buugan wuxuu leeyahay waxay tahay adigoo ku mashquulsan waxyaabahaas oo dhan ha hilmaamin meesha asalkaa ka imaaday ha hilmaamin yacni faraca ilaahay subxaana watacaala ku amray oo aanad u abaalgudid aad weynaysid isla markaasina aad ilaalisid aad daryeeshid ayuu tilmaamayaa sababtoo ah waalidkiina muddo yar ay nala joogayaan kadibna nolosha ajasha ilaahay baa yani imaaneysa laakiin buugan qof walba dhalinyaro ah wuxuu ku xirayaa uu u dhoweynayaa qalbiga waalidkiisa sababtoo xilliga uu baahi badan yihiin waalidka waxay tahay waa marka qofka dhalinyara uu yahay waalidkii si wacan u wanaajiyay mar walba aad sii weynaatid adigana mashquulkaa badnaanaya baarinimadana wax kale ma aan ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay ina yablugana cindaka alkibar waalidka markaa dhalinyarataa soddon jir ama afartan jir ama labaatan shan jir waalidka waxaa laga yaabaa da'daada dabal inay yihiin oo lixdan inay yihiin markaas ay weynaadaan ilaahay subxaana watacaala si gaar ah wuxuu noo amray markaas inaan ilaalino aan wanaajino aan u baari noqono jannadaba ay ahaatay lugahooda hoostooda
dad badan ayaa soo dhaweeyay booga hooyamaan ee ay si wada jir ah u qoreen Umar Maxamed iyo Abu Bakar Maxamed. Dadkaas waxaa ka mid ah Sheikh Usmaan Usuuli oo ka mid ah culimada diinka Soomaalida iyo Faadumo Adde Cali oo loo yaqaan Faadumo Faande oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug. Labaduba waxay ka hadleen munaasabad lagu soo bandhigayay booga hooyo oo maalmo ka hor ka dhacday magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska. Waxaa ku hormaraya Sheikh Usuuli.
Abubakar Cumar dayman bulshada ay u khidmeeyaan khidmadoodu waxa ka mid ah inay soo qoreen buug af Soomaali ku socda oo ku baxay ay ku qoreen aad baa waa xaqiiqatan waxyaabaha miisada ay leeyihiin weynashan dhalinyarada waxa weeye markaas waxay la jirtay culimadeeda tashtaan buugaanan waa akhriyay markii uu asoo masuuda ah la soo dirintay la diyaarinin marka xaqiiqatan waa buug u baahan aad loogu baahan yahay.
Waxaa maanta ugu faraxsanahay si aan caadi ahayn inaan kasoo qayb galo dahfudka buugga hooyo ee Cumar iyo Abubakar ay sameeyeen. Waxaan filayaa dad badan inay muxaadarooyinkooda la socdeen ay dhegaysan jireen oo ay ku xirnaayeen, laakiin maanta waxay noo sameeyeen dhaxal.
Cumar Maxamed ayaa qirsan in caqabado ay jiraan marka la qorayo buug, wuxuuse tilmaamay inay isku dayeen in ay si kooban uga hadlaan mowduucyo ay ka faa'iidi karaan dadka akhrisanaya buuggooda.
Waa sax buug la qoro wax fudud ma ahan, inkastoo hadda nagu cusbaan buugaagta qoristiisa, laakiinse buugga hooyo gaar ahaan hooyo macaan waa ciwaan weyn. Waxyaabaha ugu adkaa buuggan waxaa ka mid ahaa ciwaanada sa u dooranaysaan, maxaa ka hadlaysaan, ma waxaa ka hadlaysaan qiimaha yani waalidka, ma awaalka waalidka, ma waxaa ka hadlaysaan barbaarinta waalidka, waxyaabaha wanaagsan ay sameeyeen, dhaqankii iyo wixii la mid ah. Yani aad buu adka tabcan ciwaanada sidaan u dooran laheenay maadaama aan ka hadlayno tabcan qiimaha hooye miyaan tilmaami karnaa jaceylka ayna siisii daryeelka jawaabtu waa maya dhibkii xanuunkii hooye soo martay maan tilmaannaa. Aad buu adka, laakiin waxaan isku daynay inaan karino buugan afar ciwaan kala duwan oo qof walba markuu arko hooye macaan qayb un ka soo galaya. Aniga maanta ah qofka buug qoray xitaa ayaan anfacaya kan akhrinaya, haduu yaryaa haduu weynaada haduu waalkiis ay nool yahay aysan nooleen anfacaya. Hadafkiina saas uu ahaa alxamdulilah, waxaan rajaynayaa in hadafkaas aan gaarnay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa.
Abubakar Maxamed oo buuggan la qoray Cumar ayaa aaminsan in buuggan uu noqon karo mid isku soo dhaweeya waalidka, gaar ahaan hooyada iyo caruurta.
Waxaan rajaynayaa in buuggan uu isku soo dhaweeyo waalidiin badan iyo ubadkooda, sabab u noqdo farxadda hooyo walba Soomaaliyeed. Waxaan dhihi lahaa waxay tahay akhrista oo ka faa'iideysta ilaahay subxaana wa tacaala haydin xifdiyo. Ma jirto yani wax ka farxad badan inaan aragno yani qof dhahaya buuggan ayaa nolosheeda bedelay ama saameyn weyn ugu yeeshay.
Dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe todobaadkan oo aan kusoo qaatay buug ka hadlaya hooyada iyo muhiimadeeda oo ay qoreen dhalinyaro qurbe jooga. Inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Xuseen u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya gabagabada idaacadda ayana haatan maraynaaye aynu jalicno dhinacii kaalmo heesa.
gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya. jacayl gu haadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl gu haadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya.
jaalada ilaahay gabar aad ay garto daaya gabar oo yes fasay u dambaysay dhageystayaal dhacdayeen iyo caawiye dunida tan iyo kulanta dambe waana shirwaco idala sida iyo nabaad galiyo